إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه في السر والعلن ndugu zangu katika iman awali yote na wausiakum cha Allah subhanahu wa ta'ala bila kuisahau nafsi yangu kunako wasia huu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika muhadhara wa jana ambao tulizungumzia ubora wa masahaba ridwanullahi alaihim na katika muhadhara wa leo nimependelea kuzungumzia watu ambao wamerithi elimu ya mtume sallallahu alaihi wasallam wamerithi mirathi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni al-ulama tutazungumzia makana tu al-ulama nafasi ya wanawachuoni haifichikani kwenu manzila na ubora na fadhila za ilmu hivyo ikishajulikana fadhila ya ilmu na ubora wa ilmu halikadhalika zijulikane fadhila za wale waliobeba hiyo ilmu kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametubainishia katika aya tofauti tofauti na akataja ayat mbalimbali zote zikionyesha kwamba viumbe hawa ambao ni ahlul ilmi wana manzila ya hali ya juu na wana ubora wa hali ya juu kwa kulingana na kile walichokibeba na kwamba kitu hicho walichokibeba wamekitoa kwa nani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ndefu aliyoipokea Abu Darda innal ulama warathatul anbiya hakika maulama wanachuoni hawa ni warithi wa manabii innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama hakika manabii hawa hawakurithisha dinari wala dirham hawakurithisha mali inama warathul ilma hakika si mengineyo walichokirithisha ni ilmu. Faman akhadha bihi, wa fi riwaya faman akhadhahu, atakayechukua hiyo ilmu, akhadha bihadhin wafirin, atakuwa amejichukulia fungu lililokuwa nono. Kwa hiyo hawa maulama ni warithi wa manabii, na walichokirithi ni kitu kitukufu, kitu bora, ambacho ni ilmu na wala sio mali. Kwa kuwa wamerithi kitu bora kutoka kwa aliyekuwa mbora wa viumbe, basi wana manzila na nafasi zao na ubora wao kwa kulingana na kile walichokirithi. Jamii na umma watakiwa utambue hilo na wawape maulama nafasi zao, na wawe ni wenye kuhimizana na kufunzana na kufundishana na kuelekezana nafasi za hawa maulama, kwamba wana nafasi gani katika umma. Kwani hawa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba hawalingani na mtu yeyote. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Zumar, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سما hivi wanalingana sawa wale ambao wanajua na wale ambao hawajui, ni wenye ilmu, hawalingani sawa? Bila shaka hili latambulika, na inatosha kwamba latambulika hili kwa kule kuwa kila ambaye ana akili timamu anapenda na yeye anasibishwe kwamba anajua, na kila mwenye akili timamu hapendi kuambiwa kwamba wewe hujui, ni mjinga. Kwa yatosha hii kujua kwamba hawa viumbe wa Allah hawa wana fadhila na ubora wao. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Aljawabu ni kwamba hawalingani sawa, bali waliokuwa na ilmu, ahlul ilmi, wako juu na wana daraja kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyothibitisha hayo Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine na aya nyingine. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua walioamini katika nyinyi, pia na wale waliopewa ilmu Allah huwanyanyua daraja wakawa ni watu wa juu. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala katika kutaja ushahidi walioshuhudia haki ameitaja nafsi yake, na akawataja malaika, na akawataja ahlul ilmi. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala ameshuhudia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na malaika na ahlul ilmi, wale wenye ilmu, wamesimama katika uadilifu. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Akasema Ibn Jamaa rahimahullahu ta'ala kama ilivyo kwenye kitabu chake At-Tadhkira, bada subhanahu binafsihi. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa nafsi yake, wa thanna bi malaikatihi, na akawataja sehemu ya pili malaika wake, wathalatha biahli lilmi, na kaweka katika nafasi ya tatu ahlu alilmi, wakafahum dhalika sharafa, na jambo hilo limewatosheleza kuwa ni utukufu waliokuwa nao hawa ahlu lilmi. Aya hizi zote zaonyesha kwamba ahlul ilmi wana daraja na wana makan, na watu wanatakiwa walitambue hilo na wasimamie hilo. Lakini katika kuyaeleza zaidi hayo, anasema Sahal At-Tusturi, kama alivyonukuu hayo Ibn Jamaa pia kwenye kitabu chake At-Tadhkira: man arada an-nadhara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Anasema Sahal At-Tusturi, man arada an-nadhara ila majalisil ulama, yule anayependa kuangalia vikao, man arada an-nadhara ila majalisil anbiya, yule anayetaka na anayependa kuangalia vikao vya manabii, falyanzur ila majalisil ulama, basi naangalie vikao vya maulama. Hivyo ndio vikao vya manabii, anataka kuangalia majalis na vikao vya manabii, basi angalie vikao vya ahlul ilmi, angalie vikao vya ahlul ilmi. Lakini pia al-allama Sa'di, akiwa ni mwenye kuzungumzia ilmu, ambayo ilmu hiyo inaonyesha fadhila ya wale walioibeba, katika kitabu chake Ar-Riyadhu An-Nadhira anasema al-allama Sa'di rahimahullahu ta'ala: laula al-ilmu lakana an-nasu kal-bahaimi, lau si elimu basi watu wangekuwa kama wanyama. Laula al-ilmu lakana an-nasu kal-bahaimi fi dhulumati al-jahala, lau si ilmu basi watu wangekuwa kama wanyama wakiwa kwenye giza la ujinga. Walaula al-ilmu lama urifat al-maqasid wal-wasail, na ingekuwa si ilmu basi yale maqasid yasingejulikana na wala wasail zisingejulikana. Walaula al-ilmu ma urifat al-barahin 'ala al-matalib kulliha, na laiti kama si ilmu basi hoja za wazi zisingejulikana, hoja zinazoonyesha matalib yote. Walaula wal-ilmu huwa an-nuru fi dhulumat, nasema al-allama rahimahullah, na elimu ndio nuru kwenye giza. Wa huwa ad-dalilu ila al-mat, wa huwa ad-dalilu fil matahat, na hiyo ilmu ndiyo inayokuongoza, fil matahat, zile sehemu ambazo wewe umepatwa na tahayari, hujui pa kuelekea, ilmu ndiyo inakuelekeza uelekee wapi. Ni dalili na ndiyo mwongozo wako sehemu ambayo umekuwa hujui uelekee wapi, wa shubuhat, na ndiyo kiongozi wako kwenye shubuhat. Yule ambaye hana ilmu hawezi kuthubutu kwenye shubuhat, kwa sababu shubuhat zinaondolewa kwa adilla wal barahin. Shubuhat ambazo zimemuingia mtu zaondolewa kwa ilmu na kwa adilla zilizokuwa na nguvu, tofauti na alwasawis. Alwasawis, mambo ambayo yanamtia shaka mtu katika itikadi yake au katika yakini yake, haya yanaondolewa kwa istighfar, yanaondolewa kwa istighfar. Kama ambavyo yajulikana kwamba mtu anaweza akapatwa na wasiwasi akajiuliza, nani ameumba kadha, nani ameumba kadha, mpaka afikie kujiuliza na kuwa na wasiwasi, nani aliyemuumba Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallama akatoa tiba kwamba mtu huyu alete istighfar na achane na jambo hilo, na aseme kwamba amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wasawis zinaweza zikaondoka hata bila ilmu, ni kujiepusha na jambo lile na kusema umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta istighfar. Ama shubuhat haziondoki isipokuwa kwa adilla zenye nguvu. Kwa hiyo ilmu ndio mwongozo wako mbele ya shubuhati ambazo zinakuaji. Na zama hizi zina shubuhati nyingi. Na shubuhati hizi si kama hazikuwepo huko zamani. Shubuhati nyingi zinazokuja sasa hivi ni shubuhati ambazo zilikuwepo tangu, lakini zimekuwa ni zenye nguvu kwa sababu jamii haina ilmu. Jamii haijishughulishi na masuala mazima ya ilmu. Kwa hiyo ikawa hawana dalili, hawana mwongozo mbele ya shubuhati. Hizi shubuhati watu wanazozisikia, shubuhati kuhusiana na manhaji na da'wa, shubuhati kuhusiana na Uislamu, shubuhati na kwamba Uislamu unamdhulumu mwanamke, shubuhati ya kwamba Uislamu umemtweza mwanamke, zote zilikuwepo. Lakini kwa sababu zilitokea kwa watu ambao wanapenda ilmu, wakawa hawasumbuki na shubuhati hizo. Na zama hizi watu wanasumbuliwa na shubuhati hizo, na wanaziona kwamba ni mambo matata zaidi, kwa sababu watu hawana ilmu na wala hawana mpango wa kuchukua mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kibaya zaidi ni kwamba watu hao wamefikia mpaka kuwadharau wale waliobeba ilmu, kuwafanyia izdira, na wakawa baadhi yao wanajaribu kutamka kabisa kwamba maulama ndio wanaotuchanganya, kama vile wanaharakati. Wanaharakati wote ambao ndio asili ya makhawarij hao, wao wanaona kwamba maulama ndio wanaowachelewesha. Kama ambavyo yafahamika, watu wajua, hakuna ambaye hajui kwamba hiyo ndio kauli ya wanaharakati wote na kauli ya makhawarij, kwamba umma umedhoofika kwa sababu ya maulama. Wanasema kwa wazi kabisa kwamba maulama ndio wanaotuchelewesha, mashekhe ndio wanatuchelewesha. Kwa wajinga ndio wanataka tufike haraka, wajinga ndio wanataka tufike haraka. Sasa al-Allama Saadi rahimahullah anasema hii ilmu ni dalil fil matahati washubuhat. Kwa hiyo kama huna ilmu ni rahisi wewe kutekwa na kuchotwa mpaka baada ya isha. Lakini Muislamu hana muda, salafi huyo hana muda wa kukaa darasa hata moja. Sasa huyu shubha zinapokuja ni mara dakika chache tu hubebwa na shubuhati. Au kama ataondoka da'i ambaye analingania da'wa ya haki, da'wa ya ahli sunna wal jamaa, akaondoka labda wadhamini au wanaosimamia, Allah tunusuru, wakaamua kubadilisha, wakaona hawaendani naye, wakaleta mtu ambaye ana afkari alkabitha, ana fikra mbovu na ana manhaji iliyokuwa ya sawa, utakuta watu wengi katika markazi hiyo au kwenye msikiti huo wanaondoka, wanaenda na yule ambaye amekuja mwenye fikra mbovu. Ni kwa sababu hawana ilmu, sababu hawana dalil, hawana mwongozo wa kuwaongoza pale zinapokuja shubuhat. Lakini pia ilmu huwa almumayizu baina alhaqaiqi, ilmu ndiyo inayopambanua kati ya hakika, kati ya uhalisia wa mambo. Wa huwa alhadi li akmali taraiqi, anasema al-Allama rahimahullah, na ilmu ndiyo mwongozo unaomwongoza mtu katika njia iliyokuwa na ukamilifu. Kisha akasema bil ilmi yarfa'u Allahu al-'abda darajat, kwa kupitia ilmu Allah subhanahu wa ta'ala anamnyanyua mja darajat, anakuwa juu. Kwa ilmu mtu ananyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil jahdi wabil jahli yahwi ila asfali darakat, na kwa ujinga mtu aliyoubeba anaporomoka akafika kwenye daraja la juu chini kabisa la ujinga, na kuwa si chochote wala si lolote. Hata kama akawa na mali, hata kama akawa na pesa, naweza akatajika kwa sababu mali zipo, zikishapotea basi hakuna tena kutajwa huko. Kwa hiyo hawa maulama wana nafasi kubwa katika umma, na watu wanatakiwa waheshimu maulama na wasione kwamba wanayoyafanya wameyatoa tu kwa rai zao, bali ni watu wanakaa wanajitahidi. Kwa mfano, sehemu ambazo kuna nchi za Kiislamu unakuta kuna hayatu kibari la ulama, si kama huku wetu. Huku wetu unaweza ukakuta hayatu kibari ulama au baraza la maulama, lakini kumbe si baraza la maulama bali ni baraza la wajinga. Kuna tofauti kati ya baraza la maulama na baraza la wajinga. Na watu wanaitwa baraza la maulama, lakini ukiangalia ndani yake kuna baraza la wajinga. Kuna baraza la nini? La wajinga. Sababu unaweza ukakuta ndani humo, yani aliyeenda sana akasoma sana, unaweza ukakuta amemaliza wasila tushafi mlango mpaka mlango wa 4, anajua swala ya mtume Allahumma swali ala mpaka mwisho, na anajua talakini ya mtu mzima. Huyo ndio aliyeenda sana kwenye fiqh, akaenda mpaka muqaddimatu al-Khadhramiyya urubu. Huyo ni ulama na yuko kwenye daraja, kwenye baraza la maulama, kwenye baraza la ulama. Hicho ni chumba cha wajinga na wala sio baraza la maulama. Kwa hiyo ahlul ilmi wanakuwa kuna vitengo kwenye nchi za Kiislamu, hayatu kibari ulama. Yanapotokea mambo hawakurupuki, bali wanakaa na wanaweza wakakaa kwenye masala moja miezi au mwezi miezi miwili, wanakaa wananaqish masala. Dalili zinasemaje hapo? Akwali za waliotangulia zinasemaje? Paka watoke na jibu ambalo ni la sawa. Alafu anaweza akatokea mmoja tu ambaye ametoka kwenye baraza la wajinga akasema hawa maulama hapa wanatupoteza. Yeye ni yeye amelala tu akaamka, alafu hawa maulama hapa wanatupoteza. Watu wamekaa, naweza kukuta watu 20, 30, paka 40 wakakaa wakajadili mambo, lakini atokee tu mtu amelala nyumbani kwake amekula boflo, alafu anaamka maulama wanatupoteza. Na masala haya ya kuwatweza maulama na kutoa heshima maulama ni sababu miongoni mwa sababu za inhiraf. Na al-allama Sheikhuna Sheikh Suleiman bin Salim Allah ar-Ruhaili hafidhahu Allah ta'ala ana risala ambayo ametaja asbabu inhirafi shabab, sababu za vijana kupotea, na akataja sababu za istiqama. Wakati anataja sababu za kupotea vijana shababu al-umma, kwenye sababu ya sita akasema izdira'u al-ulama, akasema sababu ya tano afwan, akasema sababu al-khamis izdira'u al-ulama, kisha akasema wa min asbab al-inhiraf izdira'u al-ulama, miongoni mwa sababu za kupinda na kupotea katika njia ya sawa ni kuwadharau maulama na kuwatweza ahlul ilmi. Wa innahu la amrun yubki, na hakika jambo hili la kuwadharau maulama ni jambo ambalo linaliza na linatoa machozi. Hadha ayuha alikhwa inhirafun fi dhatihi, jambo hili enyi ndugu zangu lenyewe ni kupotea, ni kupinda hili jambo la kuwadharau maulama. Wa sababun linhirafin aidha, na huku kuwadharau maulama pia ni sababu ya kupotea, yani kuwadharau maulama kwenyewe ni kupotea, lakini pia ni sababu pia ya kupotea. Famina linhiraf wa asbabihi an yantakisa shabu ulama sunna, katika kupotea miongoni mwa sababu za kupotea ni kijana wa Kiislamu kuwadharau maulama, kuwatia dosari na mapungufu maulama, kama vile ambavyo yajulikana kwa baadhi ya watu, haifichikani kwenu, baadhi ya rekodi zilizokuwa zikirekodiwa kutoka kwa vijana wadogo, watoto wadogo kabisa, mtoto ambaye ameanza kuzungumza na saa nyingine anaweza akawa na miaka 2-3, kama vitendo vilivyokuwa vikifanywa na mahajawira. Mtu anarekodi, anamrekodi mtoto wake, anamuuliza maswali, man huwa Ubaidil Jabiri, kitoto kinasema hizbi. Hawana adabu. Man huwa Rabiul Madkhali, hizbi. Yani hawa wanawalea watoto waje wa wadharau ahlul ilmi. Na wapo baadhi ya watu ambao wanawajengea vijana na watoto kuwadharau ahlul ilmi, sawa sawa kwa kukusudia au kutokusudia, lakini kwa maneno yao wanaweza wakawa wanawajenga vijana au watoto katika mfumo wa kuwadharau ahlul ilmi. Kama mtu akasema hawa maulama sasa naona wanatupeleka mbali, bila shaka mtoto akisikia hayo anajua kwamba maulama hawa ndio wanaopoteza dini na ndio wanaoharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Allama Sheikh Suleiman al-Ruhaili akataja maneno mengi katika hili na akanukuu kauli na maneno ya Al-Allama Sheikh Salih al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, lakini mwisho akataja ilaju na tiba ya jambo hili, sababu hii inayowapelekea watu kupinda ambao ni kuwadharama maulama. Akasema wa ilaju dhalika bi an yurabba an-nashi'atu ala ihtirami al-ulama, na tiba ya jambo hilo la kuwadharau maulama ni walelewe wale watu wanaokuwa lile chipkizi, walelewe katika kuwaheshimu maulama. Wal akhdhi bi fatawahum, na walelewe katika kuchukua fatawa za ahlul ilmi, walelewe vijana na watoto wanaokuwa katika kuchukua fatawa za maulama, na kwamba fatwa hizo hawajazisema kwa hawa nafsi. Wal qiyami bi huquqihim, na walelewe watoto katika kuzisimamia haki za maulama. Wa tawqirihim, na kuwaheshimu hao ahlul ilmi. Wadhabbi an a'radihim, na kuvidifai na kuvikinga vile vyeo vyao. Wa an yabta'id al-khutaba wal-mutakallimuna fi al-muhadharat wa ghayriha, na wale makhutaba wanaohutubu na wanaozungumza katika mihadhara yao wajiweke mbali. An kulli ma yunaffiru shababa min ulama'i al-umma, wajiweke mbali na kila maneno ambayo yanawakimbiza vijana kwa kutoka kwa maulama, wakawa hawana haja ya maulama. Sawa sawa maneno hayo yawe bihusni qasdin au bisui qasdin, maneno hayo wajichunge nayo, sawa sawa wao wanayatoa kwa makusudio mazuri au kwa makusudio mabaya. Kuna mwingine anaweza akawa anawabeza na kuwadharau maulama na kutaja maneno yanayoonyesha dharau kwa maulama, ila hali yeye hakusudii ubaya, anakusudia uzuri. Ni kwa sababu ya jambo fulani limefanyika yeye akaona si hivyo, sasa akatoa maneno ambayo yanajenga chuki na dharau kwa wale wanaomsikiliza, wakawa ni wenye kuwadharau maulama. Kwa hiyo makutaba na wale wanaozungumza kwenye mihadhara mbalimbali wajiepushe na wajiweke mbali na vitu ambavyo vinaweza vikapelekea kuwadharau maulama. Yakulu Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah, Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili hafidhahullah, ananukuu maneno ya Sheikh Fawzani, anasema Sheikh Fawzani hafidhahullah, yajibu ihtiramu al-ulama, yajibu ihtiramu ulamai almuslimin, ni wajibu kuwaheshimu maulama wa Waislamu, liannahum warathatul anbiya, kwa sababu wao hawanaochuoni ni warithi wa manabii. Walistighfafu bihim yu'tabaru istighfafan bimaqamihim, na kuwadharau hawanaochuoni inazingatiwa jambo hilo ni kudharau zile nafasi zao, ule wanaochuoni wao na ile ilmu yao walioibeba, ina maana unadharau hicho walichokibeba. Wa wirathatuhum linnabii sallallahu alayhi wasallam, na kwamba unadharau ile mirathi yao, kile walichokirithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wastighfafan bililmi, na huko ni kuidharau ilmu. Wadharau maulama ni kuidharau ilmu walioibeba, elimu alladhi yahmilunahu, elimu walioibeba. Falulama يجب احترامهم لعلمهم ومكانتهم. wanawachuoni inakuwa ni wajibu kuwaheshimu kwa sababu ya ile ilmu yao na nafasi yao waliokuwa nayo fil umma katika umma huu. walimasuliyatihim allati yatawallawnaha liswalihi alislam walmuslimin. lakini pia waheshimiwe kwa sababu ya majukumu yao walioyabeba, majukumu yao wanayoyasimamia kwa maslahi ya Uislamu na kwa maslahi ya Waislamu. yakulu Sheikh hafidhahullah, anasema Sheikh huyu Sheikh Fauzani Allah amhifadhi, wa idha lam yuthaq bil ulama fabiman yuthaq, kama maulama hawataonekana kwamba wao ni thika, ni wa kweli, ni waadilifu, basi nani atakayeonekana kwamba ni mkweli. wa idha dha'at athiqa bil ulama fa ila man yarji'u al muslimuna li hal mashakilihim, na thiqa itakapopotea kwa maulama, basi waislamu watarudi kwa watu gani ili kutatua yale mashakili yao na matatizo yao. walibayani al ahkam shar'iyya, na waislamu watarudi kwa nani kama maulama hawatakuwa ni wenye kuheshimiwa na watakuwa wamepoteza ile thika yao, basi watu watarudi kwa nani kwa ajili ya kubainisha na kuweka wazi ahkamu mbalimbali za kisheria. wahina idhin tadhi'u al-umma, na hapo wanaochuoni thamani yao itakapokosekana kwenye jamii, basi umma utapotea. mpaka mwisho wa maneno haya ambayo ni marefu. almuhim Sheikh hafidhahullah ta'ala anataja kwamba miongoni mwa sababu za kupotea ni watu kuwadharau maulama. Bali ni wangapi na wangapi ambao wamepotea baada ya kuanza kuwadharau ahlul ilmi? Ni wengi. Ni wengi ambao wamepotea. Mifano iko mingi mbele yetu. Kwa mfano kundi hili ambalo limepotea ambalo latajwa sana, Al-Hajawira. Yule kiongozi wa kundi hilo alivyoanza kuwadharau maulama na kuwajenga wanafunzi wake katika kuwadharau maulama, na akawa anatoa kauli chafu na mbaya na nzito dhidi ya maulama, mwisho wake imekuwa ni kupotea. Mwisho wake ameipotea njia mpaka akafikia kumkosea adabu hata masahaba wa Mtume, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akakusema kwamba Mtume amekosea kwenye wasailu da'wa. Sema Mtume amekosea kwenye wasailu da'wa. Sasa hiyo ni kwa sababu yeye ameshajijengea kwanza kuwadharau maulama, kwa hiyo amepatwa na sababu ya kupotea. Ndio maana mwisho ikafikia akafanya inhiraf na akapotea, na akawa hayuko kwenye njia ya sawa, na akawa hasikiki tena wala hataju tena, kwa sababu amekiuka msingi huu wa kuwaheshimu maulama, maulama ambao wamebeba mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa amedharau kile walichokibeba ahlul ilmi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujue fadhila ya ilmu na tujue fadhila za maulama, na kwamba hawa maulama tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwatii pale ambapo hawajatuamrisha maasiya. Wa atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum hayafichikani kwenu maneno ya Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala aliposema ulul amri ni al-ulama wal umara, ni maulama wanachuoni na watawala, ndio ulul amri. Kwa maulama hawa tujue nafasi zao, na wala tusiwadharau, na wala tusitoe kauli zozote zinazoonyesha kuwadharau maulama, sababu tutakuwa tumeshika njia za waliopotea, njia za makhawarij, njia za wanaharakati, na hayo hayatakikani. Si sawa salafi akawa maneno yake dhidi ya maulama ni kama maneno ya wanaharakati, na kusema kwamba maulama wanatupeleka pabaya, maulama mbona wamenyamaza. Yani kuna baadhi ya mambo yanatokea, unasikia mtu yeye ndio wa kwanza kulalamika, yeye ni jahili mkubwa, lakini anaanza kulalamikia mbona maulama wamenyamaza. Yani wamenyamaza kwa sababu wanajua hikma, wanajua kwamba ni nini kinatokea, na wanajua kwamba kuzungumza kwa wakati huo naweza ikawa ni madhara makubwa kwa umma. lakini wewe ambao huna ilmu, wewe ambaye ni mtu mwenye hamasa, unaona kwamba ni salama na ni vizuri kuanza kuzungumza mambo hayo mwanzo kabisa. Lakini maulama wanajua, maulama wanajua jambo linapotokea litakuwa vipi, kwa wanakuwa na hikma katika kulifanya na katika kulitatua jambo hilo. Kwa hiyo nafasi za maulama zijulikane, kama vile ambavyo haifichikani kwetu nafasi ya ilmu na fadhla na ubora wa ilmu ambayo ameirithisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Niishie hapa kwa siku ya leo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.